Hello, everybody. Welcome to Brother Bear Podcast. Hindi naman talaga naka-schedule na mag-podcast ako ngayon or mag-record ng podcast ngayon. Pero, well, ang ginagawa ko kasi ngayon, right after my newscast sa radio, sa Radyo Loverdad, mga 8 siguro, mga 8:30, tapos na ako sa ibang ginagawa. So, bigla ko na naalala ang mama ko, ang nanay ko, na she passed away year 2020, February 20. Bago mag ano yun, no? Bago mag lockdown at lockdown ng COVID-19, nakauwi pa ako nun. Tinawagan ako ng or nag-message sa akin ng father ko. Sabi niya ay medyo hindi na maganda ang sitwasyon ng nanay ko, kaya umuwi ako. Well, pagdating doon, yun, nahihirapan na siya. Nakauwi pa ako, nakabalik pa ako sa work dito sa Manila. At doon na, February 20, ay na minessage ako ng tatay ko na pinagpahinga na ang nanay ko. Wala na ang nanay ko. So, well, tinapos ko pa ang program ko noon kasi may program ako noon live sa radio. Tinapos ko kasi may guest ako eh. Hindi ko matrasan yung guest ko. May guest akong isang artist at saka yung asawa niya na ano ata yun eh. Swedish ata yung asawa niya. Babae ko yung guest ko, Filipina. Tapos finiture ko yung love story nila. Yun. Well, mahirap, no? Tinapos ko pa yung program. Live yun, eh. Kailangan ko pa rin kasi hindi ko na pwede i-cancel yun. At saka, ganun naman talaga. The show must go on kahit talaga medyo mahirap. So, mukhang hindi ako malungkot kapag nasa air, eh. Pero kapag off-air, malungkot ako. Umiyak ako, eh. 7 a.m., tinext ako ng tatay ko, wala ni nanay ko. Yung program is ano, 12 noon or 12:30 in the afternoon. So, talagang papunta pa lang sa work eh hindi na tumitigil ang luha ko. Kahit walang lumalabas sa boses, umiiyak ako. Alam nyo, ito lang kasi ang point ko dito, kaya nakapag-record ako nitong podcast. Gusto ko kasing kumbaga ano eh, dun sa time na nararamdaman ko, namimiss ko nanay ko, namimiss ko yung mama ko, na gusto ko agad makapagsalita kasi wala naman ako makausap, di ba? Kasi sa ganitong time, yung wife ko nasa work, ako kahit naka-work from home, talagang mag-isa ako sa home, no? Kasama ko dito mga aso. Di mo naman makausap ang aso tulad na sa tao. Kaya siguro naging, thank God, may podcast at na may outlet ko ito. No? Sa akin, isa lang naman ang punto ko dito habang nandiyan pa ang parents. Buhay pa sila, mahalin na natin. Kasi ako, aminado ako na ang dami kong pagkukulang sa parents ko, sa nanay ko na pumana. Kasi ilang taon na ba ako dito sa Manila, hindi ko naman sila kasama dito sa Manila. Nag-work ako sa radio 2008. Nag-start ako sa FM sa 97.1 sa Barangay LS, ang pangalan ng station. 2008 yun, diretso na yun hanggang ngayon. Hanggang sa napunta ako sa 91.5 Manila, hanggang ngayon, nandito na ako sa UNTV Radyo La Verdad. So, ano ba? 2023 na ngayon. So, almost, ilan na? 13 years? 13 years ba? Oo, 13 years. Nakaka-uwi lang ako sa bahay kapag may bakasyon at maiksi lang yung kailangan bumalik agad kasi live ang program noon. Buti kung ngayon nakakapag-remote broadcast, no? Maayos lang na internet, nakakapag-broadcast na ako. Maayos na broadcast quality ng audio ko, ang music, may video pa. Wala noon. Talagang walang remote. Hindi pa na-implement yung mga remote broadcast. So ang akin ay, dahil sa dami ng pagkukulang ko sa parents ko, lalo na sa nanay ko kasi wala na siya. Naisip ko, sabi ko, kung siguro kung kasama ko, nakakausap ko siya ng matagal. Kasi ganun eh, yun ang mimiss kapag umuwi ako sa bahay. Matagal yung usapan namin, kwentuhan, kung ano-ano. Sa table kapag nag-breakfast, matagal kami nagkakwentuhan ng nanay ko. Kahit anong topic, pagkukwentuhan namin mga nakaraan, mga plano, ganun. Yung mga huling mga taong ko siyang nakakausap, medyo na ano siya, kasi diabetic yung nanay ko eh. Nagkakaroon na ng iba-ibang complication, nag-insulin na rin siya para maging yung sugar niya ay maayos yung ano, yung sugar sa katawan, hindi naman sobra, hindi naman kumulang, at maraming mga komplikasyon hanggang sa nauwi ito sa mas malubhang karamdaman. So, nung huling mga taon, 2019, nung nakakausap ko siya, umuwi ako, medyo nakakalimot-limot na siya, mga ganon. Nahalata mo, may sinasabi siya, natitigil siya, kasi hindi niya na maalala yung sasabihin, si tumatanda na rin. Namimiss ko siya. Kaya, parang ayoko namang sisihin kasi yung trabaho ko. Kasi pinili ko ang trabaho ko eh. I love my job. 21 years old, nagra-radio na ako, DJ na ako. Habang nag-aaral ako, nagdi-DJ ako, nagra-radio na ako. Hanggang sa probinsya nag-start yun, hanggang nalipat ako ng Manila. Yun talagang trabaho ko. Wala na ako ibang alam na livelihood. Although, kailangan na mag-upskill, di ba? Right? Pero, ito talaga ang napili ko. Ayoko namang sisihin. Nandito ang work ko. Kaya sabi ko, wala akong ibang magawa. Maliban puntahan sila, ibigay yung makakaya kung maitutulong sa kanila kung anong kailangan kong magbigay. Ginagawa ko lahat. Pero parang kulang. Parang kulang lahat ng effort. Kasi may trabaho kang iniisip. Araw-araw naka-live sa radyo, hindi mo naman pwedeng iwan. Kaya binabawi ko lagi sa prayers. Nalangin ako lagi. Ingatan ang aking nanay, aking tatay. Palakasin. Ano na yung mga uling years na everyday wala naman akong ibang hilig sa Diyos. Pero ang kalooban niya ang masusunod. Kaya tinanggap ko ng maluwag na maluwag sa loob. Kaya pag naalala ko lang, nalulungkot ako. Mama, dumadapo ang lungkot, ang lumbay. Kaya nare-record ko ng ganito dito sa podcast ko. Para lang ano, at least doon sa mga followers ko na sa mga nakikinig, magbigay din ng ano, ng paalala na kapag nandiyan pa ang parents, huwag puro pera lang bigay nyo. Bigay nyo ng oras na makakausap sila. Pagsilbihan mo sila. Si wala ka naman kung hindi sila kung hindi sila kasangkapan ng Diyos para mabuhay ka, kahit masama ang parents mo, mahalin mo pa rin sila. Hindi ko kasi napagsilbihan ng 100% ang nanay ko. Nung may sakit na siya, di ko na nahihilot yung paa niya kasi nasa probinsya ako sa bahay. Yun na lagi yung ano niya, yun na lagi yung sinasabi niya, anak, ano yun, pakimassage mo yung paa ko. Kasi amang may diabetes po kasi, madalas yung mga paa nila, ano yan, yung namamanhid yan. Gusto nilang minamassage siya. Lagi ko minamassage yung nanay ko sa kanyang ano, upuan. Yun, nagiginhawaan siya. Yung lumipas, napakarami na palang taon. Almost, ano na, 9 years, hindi ko na nagagawa yun. Imagine, yung 9 years, 8 years, na lalong lumala yung mga pagmamanhid ng paa niya, hindi ko malang magawa. Maliban sa I love you sa cellphone, I love you mama, ingat ka lagi, tsaka papa, ganun. Yung plan namin dati ng wife ko na dalhin siya dito sa lugar namin para malapit sa trabaho ako at siya ay makapag-relax dito sa place namin. Plan namin yung kapag gumaling siya noong 2019 or 2020 ay dadaling ko siya dito para mababantay namin siya at malapit kung ano, malapit na sa nasa Manila na, malapit na sa mga mas magagandang ospital. Pero wala na, hindi na po umabot sa ganun. Pinagpahinga na po yung nanay ko nung time na yun. Hindi na inabot. Kaya sabi ko, kaya kung may mga choices din lang naman, nakasama natin ng parents, ang magulang, na habang nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung pangarap mo, tinutupad mo yung pangarap mo, busy tayo na tuparin ng mga pangarap natin, busy tayo na abutin ng mga gusto natin, sila naman ay hindi natin namamalayan, tumatanda, umihina. Hindi natin nabibigyan ng atensyon. Pwede sabihin niya, bakit hindi mo sinama na lang? May mga situation talaga na ano, hindi naman talaga sila agad, hindi sila makukuha. Kasi nandun yung sa probinsya yung ano nila, may ano po kami, may business po sila doon. Nandun na talagang pamumuhay. Kaya mahirap yung nakukunin agad. Kaya magagawa natin, dalawin ang parents. At kung maaari, mas dalasan, lalo na kapag tumatanda na sila. At kailangan nila ng, hindi nila kailangan ng pera mo. Sa totoo lang. Hindi naman nila kailangan talagang pera mo. Kasi ang kailangan nila, ikaw. Kailangan nila para sa pang, you know, kailangan sa araw-araw. Pero, alam nyo, kahit na bigyan mo sila, ang hanapin pa rin nila, ikaw. Kaya, hanggat may pagkakataon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na buhay pa sila, buhay ka pa. May kakayahan ka, malakas pa sila, hanggang sa manghina sila. Kung pwede ay maalagaan natin. Hanggang sa kanilang huling hininga at pagpanaw. Kahit masama pa ang parents mo, pilitin mong gawin na mapagsilbihan sila. Kasi malaki ang utang na loob natin sa parents. Thank you so much sa inyong time. Salamat sa pakikinig niyo more than ito. Inabot ng ano, more than 15 minutes. ang podcast ko nito, ang episode nito. Thank you so much at salamat sa pakikinig. Hindi ko man kayo kilala na nakikinig ngayon. Thank you sa pag-follow. Kasi para sa akin, habang may time ka pang magawa mong gusto mo, binibigyan ka pa ng chance ng Diyos na magawa mong gusto mo. Like, kasi ako, I love my job eh. Mahal ko ang trabaho ko. Gusto ko ang podcasting. Dahil sa podcasting eh, ito, magagawa mo may express ang nasa isip mo, nararamdaman mo. That moment na nararamdaman mo, pwede mo nang ma-express, ma-record, and then share it to your followers or listeners. Salamat po sa inyong lahat. At ito po ang Brother Bear Podcast. Goodbye, everybody.